Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Ысык Көлдө жарым айдын ичинде 5 өспүрүм өз жанын кыйды. Бул коронавируска байланыштуу мектептер карантинге жабылган учурда болуп жатат.
Үйдөн жакшынакай эле сутка ойноп отурган дейт. Анан бир занат деле ишке чыгып урушуп же бирдеме болуп сугуп койсо мында артынан кошо чыгып карабайт билем дейт. Анын үстүнө жана ооруп чыкканым болуп ишке чыкпагыла деп эле балдарды кайтарып калбады. Анан карайын деп чыкса эле жок дейт.
Адистердин арасында өз жанын кыюуларды карантин учурунда үй бөлөдө чыр чатактар көбөйгөнү менен да түшүндүргөндөр бар. Бул канчалык туура?
Ошо продукты питаниянын айынан, ошо жетишпегендиктин айынан дагы ошо көмөкөз маанда болуп кетип атабыз. Биз продуктудан кичине жардам бере алсаңарбы деп чалып аткандар болуп атат.
Деги эле Кыргызстанда жаңы коронавирус илдетин жайылпоо максатындагы чектөөлөр үй бөлөдөгү ата эне менен баланын ортосундагы мамилеге кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эгерде ошол бала бакчадагы балдарга көбүрөөк ата эненин көңүлү, алар менен чогуу убакыт өткөзүүгө аракеттенип болсо болбосо, эгерде өспүрүм курактагы чоңоюп калган балдарга көбүрөөк эркиндик керек.
Айтор алдыда апта темасы түрмөгүндө ушул темаларды камтыган баяндар топтомун сунуштайбыз. Студиядагы Кубат Касымбеков, оболу соңку жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус жуккан жаңы 4 учур катталды. Ошентип бул илдетке чалдыккандардын саны 111 адам болду. Алардын 10 ашыгы балдар арасында бирге чыга элек 2 ымыркайдагы бар. Аларда Кыргызстанда 1 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди кызматтан алды. Мамлекет башчынын жарлыгында алар өзү жазган арызы негизинде бошотулганы айтылат. Коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында премьер-министрге айрым өкмөт мүчөлөрүнө коронавирустун өлкөдө жайылышынын алдын албаганы үчүн чара көрүү сунушу берилген. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн парламентке вице-премьер-министрлик кызматына Аида Исмаилованын, ал эми саламаттык сактоо министрлиги кызматына Сабиржан Абдикаримовдун талапкерлигин сунуштады.
Жаңы иштей турган адамдарды алып келип турабыз. Аида Жеңишбаеванын кандидаттыгын колдоп бересиздер деген ишеничтебиз. Саламаттык сактоо министри ордуна талапкер Абдикаримов Сабиржан токтосунун иш боюнча ошол 30 жылдан бери ушул илдет чыгып аткан тармакта санитардык врач эпидемиология боюнча дагы биринчи биздин уюмдардын жетекчиси болгон.
Парламент азыр бул маселени карап жатат. Аида Исмаилова парламенттеги Республика Жорт фракциясынын депутаты, ал эми Сабиржан Абдикаримов саламаттык сактоо министрлигине караштуу өзгөчө коркунучтуу жана карантиндик инфекциялар борборунун жетекчиси болуп иштеп келген. Ал 2010 жылдан соң кыска убакыт саламаттык сактоо министри болуп дагы турган. Казак бийлиги өпкөнү сезген вирустан ажал тапкан адамдын сөөгүн союуга жана жакындарына берүүгө тыюу салды. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Айжан Исмамгетова маркумдун сөөгүнүн 3 метрден бери эмес жерде анын эң жакын туугандары гана турушу керек деген коштошууга бир эле сааттай убакыт берилерин айтты. Илдеттен көз жумган адамдын зыйнаты жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусу менен сактык чараларын сактоо аркылуу ишке ашарын эскертти. Ошондой эле диний жөрөлгөлөрдөн бири гана дин кызматкери ишке ашырат. Соңку маалымат боюнча Казакстанда коронавирустан 3-үнчү бейтап көз жумду. Акыркы бир күндүн ичинде Казакстанда коронавирус дагы 15 адамдан табылды. Ошентип ооругандардын саны 370 адамдан ашты. Саламаттык сактоо министрлиги 24 бейтап айыкканын билдирди. Казакстанда 16 мартта өзгөчө абал жарыяланган. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия менен Сауд Арабиясы дүйнөлүк мунай базарындагы соңку кырдаал тууралуу сүйлөшүү жүргүзүү үчүн такташып макулдашып жатканын билдирди.
Russia and Saudi Arabia going at it.
Ал 31 марттагы брифингде эки өлкөнүн сүйлөшүүсүнө керек болгон учурда өзү да аралашуусу мүмкүн экенин билдирди. Москва менен Эр-Риядтын мунай өндүрүүгө байланыштуу талаш тартышынан улам карамайдын баасы кескин арзандап кетти. Мунайдын наркына дүйнөдөгү коронавируска байланыштуу жагдай дагы таасир этти. Карантин чаралары мунай өндүрүмүнө болгон муктаждыктарды азайтты. Өзгөчө абал шартында Кыргызстанда эркин маалымат каражаттарынан журналисттерине иштөөгө уруксат берилбей жатканы сынга кабылды. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 1 апрелде парламент жыйынында Бишкек шаарынын комендатурасы эркин абройлуу 20 маалымат каражаттарынын бирөөнө дагы уруксат бербегенин айтты.
Көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын бирөөсүнө дагы пропуск бербей жатат. Элибиз жанагындай фейк маалыматтарга ишенип атпайбы? Ошондуктан мына коомдо өзүнүн орду бар массалык маалымат каражаттарына жок дегенде 3-тен 4-тен журналисттерге силер пропуск беришиңер керек. Алар өкмөттүн өлкөдө болуп аткан окуяларды элге тынбай жеткирип туруш керек.
Бир катар эркин маалымат каражаттары жана медиа уюмдар журналисттерден ишин чектөө баш мыйзамга каршы келет деп билдиришкен. Орусияда коронавирустан улам 1-апрелде баштала турган аскерге чакыруунун жазгы жараяны 20-майга жылдырылды. Орус армиясына жылына 2 жолу жазында жана күзүндө чакыруу болот жана 18 жаштан 27 жашка чейинкилер кабыл алынат. Бул өлкөдө соңку бир күндүн ичинде оору дагы 440 адамдан табылды жана илдет жуккандардын саны 2800 чамалады. Коронавирустан 24 адам көз жумду.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орус сайтыбыздан жана орус тилиндеги Рус чекит Азаттык чекит орус сайтыбыздан көз салып туруңуз. Алдыда айтылгандай, Ысык Көлдө жарым айдын ичинде 5 өспүрүм өз жанын кыйганы аныкталды. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Элмира Усенованын айтымында бул балдар 11 жаштан 14 жашка чейинки улан кыздар болгон. Бул окуялар коронавирус илдетин жайылпоо жана алдын алуу иштери менен катар эле карантин учурунда мектеп окуучулары менен да иштерди күчөтүү зарыл болуп турганын көрсөтүүдө. Ысык Көлдүн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева темага кененирээк токтолот.
7-нчи класс окуучу. Мындай жоош эле жакшынакай эле бала болчу. Эжелер деле билет да. Өзү түнтүрөк, оңой менен чечилип сүйлөбөгөн бала характери.
Шайыр апа 29 мартта каза болгон 14 жаштагы эр алынын тайэнеси. Анын айтымында 7-нчи класста окуган небереси 28 март күнү кеч курун үйдөн чыгып, короодогу сарайда өз жанын кыйган экен. Анын бул кадамга эмне себептен барганы белгисиз.
Үйдөн жакшынакай эле сот койноп отурган дейт. Анан бир заматта эле ишке чыгып урушуп жебирдиме болуп, соолуп койсо мында артынан кошо чыгып карабайт билинбейт. Анын үстүнө жана ооруп чыкканыма ишке чыкпагыла деп эле балдарды кайтарып калбады. Анан карайын деп чыкса эле жок дейт. Мамасынан укканым ушул, анан туалетке кетип барткан деп айтты дейт. Баратсам эле сорой асылып турат дейт.
Шайыр апанын айтымында кызынын каза болгон эр алыдан башка дагы 2 кыз, 1 уулу бар. Коңшу айылда турган шайыр апа кызынын 2 кызын өзү багып, неберелеринин тамак ашы, кийим кечесине такай каралашып жүргөнүн айтты. Ал эми балдардын атасы 1 жыл мурун иш издеп Орусияга кеткен бойдон дайыны жок экен.
Күйөө бала ошо иштеп кеткен бойдон жок. Россияга кетиптир. Ал эжеси билет экен ошо Россияда дейт. Былтыр кеткен майларда ошо бойдон Бишкекте иштеп атат деп. Анан эле адрес жок, бир кредитин төгөм деп, биякта жумуш жок, иштеп келем стройкадан деп эле кетиптир ушу. Кредитине акча салып, кредитин эле жаап коюп атыптыр, балдарына деле бир тыйын салып атыптыр ушу. Анан биякта да жумуш жок болуп атпайбы, кайда иштейт.
Акыркы 2 аптада эр алыдан сырткары Ысык Көл облусу боюнча дагы 4 өспүрүм өз жанын кыйган. Бул окуялар 16 марттан 29 мартка чейин катталган. Жетөгүз районундагы Кызыл Суу айылдык Садырбек Абдрахманов орто мектебинин директору Сапаркүл Жетимишбаеванын айтымында мындай көрүнүшкө мектеп окуучуларынын окууга барбай карантинде үйдө отурганы да терс таасирин тийгизип жатат.
Сотко алып берип койсок, анан кийимин алып берип койсок эле ошону менен маселе чечилет депчи. А чындыгында ошол баланын жан дүйнөсүнө кирип, бала эмнени каалап атат, баланын оюнда эмне бар аны сураган ата эне чындыгында жок азыр. Буга чейин, карантинге чейин, мисалы үчүн мен өзүм директор катары жанагы миграцияда жүргөн балдардын бүт баары менен деген мезгил менен чыкырып сүйлөшүп турат. Мисалы үчүн биздин мектепте 120 баланын мигрант балдар бар. 120. Бирөө тайэнесинин колунда, бирөө тайкесинин колунда, бирөө таптакыр эле кудачасынын колунда.
Ал эми өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Элмира Усенова болсо, айрым ата энелер балдарга тийиштүү көңүл бурбай жатат деп эсептеди.
Урматтуу ата энелер, балдарыңарды карасаңар, балдарыңарга мээримиңер төксүңөр. 11 жашар балага эмне ушунчалык жанына эме келди өзүнүн өмүрүн кыйганга? Жүрөктү оорута турган нерселер болуп атат. Үй бүлөңөрдү сактагыла демекчимин. Азыр баардык жердерде айтып атабыз, чыкпагыла үйүңөрдө, карантиндик режимди сактагыла деген маселелерди кылып атабыз. А биз мамлекеттик кызматкерлери, биз мугалимдер.
Психолог, турмуштук оор шартка кабылган үй бүлөлөр менен иштеген Мария Личанью балдардын мындай кадамга баруусунун 2 себеби бар экенин айтты.
Например, трудовая миграция одного из родителей. Посмотрите.
Биринчи жана эң чоң маселе миграцияга кеткен ата-энелер. Балдар атасы же энесине болгон кусалыктан улам ушул жолго барат. Экинчи себеп азыр карантин учурунда балдарга туура жол көрсөтүп, алардын бош убактысын туура пайдаланууга үндөгөн ата-энелер аз. Ар бири өзү менен алек. дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда болуп жаткан коронавируска байланыштуу окуяны билинбегени менен балдар психологиялык жактан оор кабыл алат. Ошондуктан бала менен сүйлөшүп, карантин учурунда катуу сөз айтпаганга аракет кылуу өтө зарыл.
2019 жылдын 3 ай ичинде 2 өспүрүм, жыл ичинде 13 өспүрүмдүн өлүмү катталганын облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кошумчалай кетсек, быйыл февралда парламентте Жогорку Кеңештин депутаты Пархат Түлендибаев Кыргызстанда 2019 жылы 46 өспүрүм жанын кыйганын айтып, өспүрүмдөр арасында суицидти азайтууга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууга чакырган. Ал эми билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы эле 88 окуучу өз жанын өзү кыйган. Ошентип, Кыргызстанда жаңы коронавирус илдетин жайылтпоо максатындагы чектөөлөр үй бүлөдөгү ата-эне менен баланын ортосундагы мамилеге кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Өспүрүм курактагы бала менен ата-эненин ортосундагы ар кандай оор кесепеттерге алып келген психологиялык чыңалууларды кантип кыйга өтсө болот? Ушул жана башка суроолордун айланасында педагог Асылбек Жоданбеков менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маек куруп, ата-энелер жана балдар үчүн кеңештерин уктум.
Асылбек мырза, жеткинчек окуучу же студент сыртка чыкпай, окууга барбай, ар дайым ата-энесинин көз алдында болгону ушул алардын психологиялык абалына кандай таасир этет?
Эгерде мына Кыргызстандын көп бөлүгү айылдары эми бир жакшы жеги айыл жерин жашайт да, жер тандашайт. Эми жер тандап жашагандарга бир аз дурусураак алабыз, себеп дегенде короосуна, оборотуна чыгып, өзү үй иштери менен алектенип, тазага жутканга мүмкүнчүлүк бар да. Ал эми ошол шаар жеринде квартирада жашагандарга бүгүн эң оор мындай сыноо ошолор үчүн да. Андан чыгалы жатат. Эми ушул шартта биз ушул шартты айтып атабызбы? Ата-эненин ошол абалды туура баамдап, ошого карата мындай туруктуу болушу, анын педагогикалык сабаттуулугу аябай маани берет да. Менин оюмча бул жерде ата-энеге караганда балага чыңалуу аябай көбүрөөк тиет.
Бирок ата-эне өзү дагы аргасыз үйдө отуруп калган адам. Стресстик маанайларда да сөзсүз түрдө бар.
Албетте бар.
Ушундай ушундай абал балдарга кандай таасир этиши мүмкүн? Кандай тобокелчиликтер бар? Аны кыйга өтүүнүн кандай жолдорун айта аласыз?
Мисалы үчүн ошол бала менен ата-энени салыштырсак, ата-энеге караганда балага көбүрөөк балада чыңалуу көбүрөөк. Эмне себептен? Анткени ата-эне бул маалыматтуу, ата-эне дүйнөлүк абалды билип турат. Өкмөттүн чараларын аргасыздан киргизип аткандын баардыгын тең ата-эне туюп, анын коркунучун дагы мүмкүнчүлүктөрүн баардыгын тең сезип турат да. Бала анын баарын сезе билбейт да, тең боло ошол мектеп жашына чейинки бала сезе билбейт да. Ошондуктан эң негизги нерсеси ата-эне ошол балага карата өзүнүн жоопкерчиликтүү мамилесин биз бүгүнкү күндө ачыбыз керек. Эмне кылышыбыз керек? Эмне кылышыбыз мүмкүн эми? Экөө тең чыңалууда. Демек жанагы эгерде чыңалуу мен дагы стресстемин деп ата-эне балага кыйкыра берсек, бул биздин жанагындай жоопкерчиликсиздигибизди же болбосо педагогикалык сабатыбыздын төмөндүгүн көрсөт да. Эң негизги нерсеси бул жерде бала менен чогуу убакыт өткөзгөнгө алектенүү. Мисалы үчүн мурун балада бала бакчага барып аткан мезгилде балада так бир режим бар да, күндүн режими бар. Эртең менен саат 7:00 турабыз балам, кийинебиз, завтра эртең менен тамагыбызды жеп алып бала бакчага барабыз, анан бала бакчада алам дегендей сыяктуу режим бар да. Мүмкүн болушунча бала менен чогуу отуруп, ошол кел балам деп бир чогуу бир күн тартибин түзүп алуу дагы бул жерде аябай маанилүү да. Демек ушул бала менен чогуу, кайсы убакта ойнойлу деп. Андан тышкары мисалы үчүн үйдө болгондон кийин ата-эне ошол жасап аткан ишине алектенди. Мисалы үчүн атасы эште огородто казып атса, кел балам деп кичинекей күрөк берип күрөк каздырса, апасы мисалы үчүн манты жасап тамак жасап атса, чогуу аралаштырса, бул бала үчүн дагы, ата-эне үчүн дагы абдан бир жакшы болот.
Ошо ата-энелер, азыркы ата-эне балдар менен убакыт чогуу анан пайдалуу өткөргөнгө даярбы өзү негизи?
Бул эми албетте бул ушул адамга байланышкан. Эми биз таптакыр баардыгы тең даяр деп айта албайбыз. Бирок өзгөчө бүгүнкү күндө жаштар, бүгүнкү күндө изденген ата-энелер муну жасай алат. Эң негизги нерсеси. Бирок ошол эле мезгилде жанагындай жана чыңалуунун үстүнөн чыңалуу жаратып, балагандай басым кылган ата-энелер да жок эмес да. Ошондуктан биз мунун үстүндө ошол адистер дагы мындай аракет кылып бүгүнкү күндө ошол онлайн вебинарларды уюштуруп бир кеңеш бергенге аракет кылып атабыз. Бул албетте жанагындай үй бүлөнүн жанагындай билимине, изденүүсүнө байланышкан да. Тилекке каршы баардыгы эле ушуну иштете бербейт.
Жана айтып атпайсызбы, балдарга басым жас, анан урушуу же көңүл бурбай коюу, бул кандайдыр бир кесепеттерге алып келиши мүмкүнбү? Кандай кесепеттер алып келиши мүмкүн?
Эгерде ошол бала бакчадагы балдарга көбүрөөк ата эненин көңүлү, алар менен чогуу убакыт өткөзүүгө аракеттенип отурган болсо, эгерде өспүрүм курактагы чоңоюп калган балдарга көбүрөөк эркиндик керек, алар менен көбүрөөк акылдашуу керек. Мисалы үчүн аларды балам муну жаса, тигини жаса деп эле үстүнө түшүп алсак, конфликттик абал алып келиши мүмкүн дагы. Ал эми өспүрүм курактагы балдар өзүңөр билет тараптан курч болот, алар тескери аракеттерге барышы мүмкүн да. Ошондуктан чоңураак балдарга жанагындай басым жасабастан, тескерисинче алар менен кел чогуу иштеп чыгалы, күндүк режимди бир ушул күндөрдө кел бир алтын үй бүлөлүк бир эреже иштеп чыгып алычы, өзүбүздүн бир мыйзам иштеп чыгып алычы деп туруп, демек мисалы үчүн огород казыш керек болсо, үйдө бир иш бүтүрүш керек болсо, же болбосо телефондо отуруш керек болсо, ошону бала өзү тандасын. Апа, мага бул убакта мисалы үчүн мага тийишпей эле бул убакта мен апалам хорошо бул убакта тийишпейли, бирок бул убакта чогуу кино көрөлү, же болбосо балам бул убакта атаңа жардам бер, мага жардам бер деген сыяктуу баланын дагы тандоосуна мүмкүнчүлүк берсек, бул убакта мындай басым азаят дагы, натыйжада жанагы балдар менен тил табышуу процесси, алардын өнүгүү процессине биз жакшы жардам берсек, ал эми басым болгон учурда албетте бул чыңалуу жаратат, ал эми чыңалуу стресстик абалга алып келиши мүмкүн дагы, ал андан дагы оор бир шарттарга алып келиши мүмкүн да.
Жетилүү курагында балдар жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Мисалы алардын мүнөзү калыптан эле каалоосу күчтүү, кээ бир учурда эмне каалап аткан дагы чоң кишилер түшүнбөй калган учурлар бар эмеспи? Ушундай учурда ата эне болсо жанагындай чыңалуу абалында турган шартта кырдаалды кантип чечиш керек ата эне? Балким балдарга да кеңеш бересиз.
Конфликтология илиминде деги эле өзү конфликт эки түргө бөлүнөт эмеспи? Деструктивдүү конфликт жана конструктивдүү конфликт деп бөлүнөт да. Анан көпчүлүк учурда кээ бир ата энелер мындай деструктивдүү конфликтти же болбосо конфликт үчүн конфликтти жасаган учурлар болот да. Мисалы үчүн мен сенин ата энеңмин, мен айтканымды кыласың, көбүрөөк мындай басым болгон учурлар болот да. Бул сөзсүз түрдө жанагындай конфликтти ар кандай ырбатууга алып келет да. Ар бир үй бүлөдө болот. Эгерде менин үй бүлөмдө таптакыр конфликт жок деген ата эне болсо, ал калп айткан болот, же болбосо демек үй бүлөлүк мындай жашоону мындай чыныгы жашабаса керек да. Ошондуктан биз балдарыбызга конфликт чечүүнү үйрөнүшүбүз керек. Кандай? Ошол конфликттин чогуу себептерин талдоо, отуруп алып келиңиздер, биз сүйлөшөлү. Жанагы динде дагы биздин түштүккө барганда абдан бир жакшы бир сөз да көп айтышат да, маслихат деген сөздү айтышат да. Ушул баарлашуу жолу менен биз ата эне көбүнчөсүн биз балдардын мындай чоңоюп калгандыгын билбестен эле аларга басым жасап атпайбызбы? Ушул мектептерде дагы, үй бүлөдө дагы, тилекке каршы бизде ушул коомдо ушул калыптанган эмес да. Көпчүлүк учурда чоңдор сүйлөш керек, чоңдор сүйлөгөндө сен жаштар кичинекей балдар сүйлөбөй отурбу деген бул туура эмес да. Тескерисинче турмуштагы күнүмдүк болуп аткан жагдайларды талкууласак, туура келе турган чечим кабыл алсак, менин оюмча ошол басында айтып өспүрүм курактагы балдардын да өнүгүшүнө жардам берет элек да.
Ушул өспүрүм курактагы балдарга кандай кеңеш бере аласыз? Мисалы үчүн азыр ушул өмүрдүн баркын билбей кээ бир өспүрүм балдар ушул эмоциялардын аркасы менен жанын кыйып койгон дагы фактылар болуп атпайбы азыр?
Ушул суицидтик абалдарды издей келгенде көпчүлүк учурда дагы эле болсо эми биз баягы ата энеге басым жасашыбыз керек, ата энеде ошол парасуицид анан псевдосуицид эки түрү болот да. Парасуицид бул өзү эми миллиондо бир кездешет көп. Биздеги жанагындай суицидке барып аткан жагдайда псевдосуицид. Псевдосуицид деген эмне? Бул балдардын жан соогасы, мени түшүнүп койгулачы деген кыйкырыгы, ачуу кыйкырыгы да. Акыркы бир кандай бир деңгээлде өзүнүн оозунун бир жолу катары тандап алып атат да. Бүгүнкү күндө муундардын теориясы деген да жаны чыкпадыбы? Мисалы үчүн бул азыркы 2000 жылдан берки муун, бул өзү зет муну деп атабыз. Ага чейинки x y муундарынан таптакыр айырмаланат, булардын дүйнө тааныны башкача болуп калды да. Мисалы үчүн сиз экөөбүз менен биздин ата энебизден айырмабыз көп деле жок эле. Акыркы 20 жыл интернет абдан жигерди өнүккөн жылдарда коом абдан өзгөрүп калды. Ошондуктан балдардан мурун ата энелерге айтат элем, келиңиздер биз балдарды түшүнүүгө аракет кылалы. Ал эми балдарга ошол эле мезгилде сөз кылат элем, урматтуу балдар, балдарыбыз, кыздарыбыз, ата эне тигил же бул аракетти кылса силердин жакшылыгыңар үчүн кылып атат. А бирок кээ бирде учурларда маалымат жетпегендиги үчүн, силерди тааныбагандыгы үчүн бир аз кээде катуу тийип алган учурлар болушу мүмкүн. Ошондуктан
ата энеге ачык болуш керек,
ачык сүйлөшүп баарлашууга баргыла деп айтат элем да.
Педагог Асылбек Жоодамбеков менен кесиптешим Урулкан Турдубек кызы маектешти. Биз апта темасын бир аздан улантабыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус жуккан жаңы 4 учур катталды. Ошентип бул элдетке чалдыккандардын саны 111 кишиге жетти. Казак бийлиги өпкөнү сезгенген вирустан ажал тапкан адамдын сөөгүн союуга жана жакындарына берүүгө тыюу салды. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия менен Сауд Арабиясы дүйнөлүк мунай базарындагы соңку кырдаал тууралуу сүйлөшүү жүргүзүүнү такташып макулдашып жатканын билдирди. Орусияда болсо коронавирустан улам 1 апрелде башталчу аскерге чакыруунун жазгы жараяны 20 майга жылдырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Апта темасын улантсак, Оштогу Ак Жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыка Асылбекованын айтымында аларга үй бүлөдөгү зордук зомбулукка байланыштуу кайрылгандардын саны акыркы кезде өсө түштү. Асылбекованын жеке анализинде чыр чатактарга себеп болгон нерсе күнүмдүк оокаттын күнүнө тапкан бүлөлөрдүн кирешесиз калганы жана азык түлүк жетишпестиги болуп жатат. Аны менен Дарыка Асылбекова менен Дастан Үмүтбай уулу маектешкен эле ал маекке кезек берсек.
Мен ачык айтканда эми мен азыр шелтерде отурам. Убежищеде кыздарды карапчы. Эми карантиндан жал мурдараак келгендер кете албай калды биринчиден, экинчиден проблемасы узагыраак да чечиле турган кыздар да. Анан ошол эле учурда бизге азыр союгу мындай горячий линиялар ачылбадыбы? Анан биздин специалисттердин телефондорун бергенбиз да, звоноктор түшүп атат, кечке отурабыз. Көпчүлүгү 70-80% продукты питаниясы түгөнө баштаганын айтып атышат. Ошо продукт питаниянын айынан ушул жетишпегендиктин айынан дагы ушул күйөмөкөбүз маанда болуп кетип атабыз, биз продуктыдан кичине жардам бере аласыңарбы деп чалып аткандар болуп атат да. Эми насколько пышный болуп кетет, эми мен астын ала бир нерсе деп айта албаймын, бирок ушундай уже башталып атат да менин байкашым боюнча. Себеби продукт азык түлүгүбүз уже азая баштады. Анан күйөөм сен таап кел дейт, мен сени таап кел деймин. Анан кийин же мурдараак сен даярдабадың деп мен айтсам, мен айтат ушундай бирчине разнокласия болуп атат, продуктуңар барбы дегендей нерселерди уже чыга баштады да.
Азыр эми могул өзгөчө абал киргенине Ошто 6 күн эле болбодубу? Бир жумага
жакында
атат да. Ушул аралык ичинде салыштырмалуу канча эсе көбөйдү чалуулар?
Чалуулар көбөйдү, себеби күбү даяр эмес экен. Көпчүлүгү даяр болду болбоду билбей калды. Эми бул көмүскөдө күнүмдүк курчактарын тойгузуп жүргөн үй бүлөлөр бар болчу да, пол жууп, базарга чыгып семечка сатып, столдорду коюп алып, кичине жвачка сатып, таразаны коюп иштеп дегендей. Бизге азыр ошондой ситуациядагылар чалып атат. Бир канча кыз келиндер ошол кичине базарга чыгып убактылуу базарды шыпырыпбы, базардын магазиндерин жууппу, ушундай ул акча тапчу экен эле. Биз күнүмдүк наныбызга, күнүмдүк ашыбызга иштеп келип аттык эле дегендердин ушу проблемасы чыга баштады да. Мен ойлоп атам, ушул ситуация дагы узагыраак болуп кетсе бул кандай болуп кетет экен? Себеби азык түлүктү даярдоо жагы, запас кылуу жагы бизде өзү мындай азыраак экен да, тынчтуу жагы. Ошону көпчүлүгү даярдап алган эмес да менин оюмча. Эми байлар жөнүндө сөз жок, ал көпчүлүгү менин басым жасап атканым
карапайым
убактылуу иштеп күнүмдүк акчасын тапкан кыз келиндер жөнүндө болуп атат да. Ошолордун тамак аштары түгөнүп атат окшойт. Мына 22-сынан баштап отуруп калдык, 16-сынан баштап эле баштап отурабыз, потому что дүйнөлүк Европаны көргөндөн кийин, Италияны көргөндөн кийин эле почти биз отуруп калдык да. Ошондой эле 9-10 күн болуп атат да уже карантинден киргенине, 22-сынан баштап кирсе, туурабы?
Күнүнө канча чалуу болуп атат негизи сиздерге?
Күнүнө 7-8 чалуу болуп атат мага. А психолог айтат, психолог дагы үйүндө дайым ал. Ошо онлайн консультация берип атабыз. Мен деле, ал деле. Ошто атайын бир группа түзүлгөн ушундай психологдордун. Биз психолог менен байланышып атам мен күндө. Кечээ ал айткан 17 канча деп. Анын ичине бир 5-6 үй бүлөлөр болуш керек сөзсүз түрдө.
Мисалга сизге бир күндө бир 10 чалуу болсо ошонун канчасы?
Ошонун 4-төө үй бүлөлүк болуп атат да. Ошол үйдөгү баягы бытовой нерселердин тартыштыгынан ушул маселе чыгып атат окшойт деп ойлонуп атам да. Себеби мурда деле ошо үй бүлөнүн социалдык маселени жетишпегендигинен болушу мүмкүн. Бала чакасы менен кошулуп, кайын эне кайын үй бүлө мүчөлөрү менен кошулуп отуруп атат, еще дагы көбүрөөк проблемалар чыгышы мүмкүн. Жаңы проблема азык түлүккө барып такалып аткандай да.
Күндөн күнгө күчөп атат, чалуулар көбөйүп атат деп айтып атпайсызбы? Ошону азайтып калыш үчүн кандай чараларды колдонуш керек?
Мен аны азайтып калыш үчүн эч чараларды
Мисалы үчүн мен көрө албай эле турам, бирок азыр гуманитарный помощтор келип атпайбы? Ушулар силовой жеткирилсе жакшы болот эле. Себеби дегенде айыл өкмөттөрү кайсыл семья начар жашайт, кайсыл семья көп балалуу үй бүлө да, күнүмдүк киреше менен жашап жүрөт. Ошону билет да, квартальный комитеттер дагы, мына шаардагы аймактык кеңештер дагы кайсыл үй бүлө кандай жашайт, ошолор менен тыгыз ошолорду иштетиш керек да, ошолор иш алып барыш керек болуп атат. Эми алар дагы тилекке каршы чуркап чыга албайт, бирок база данных бар да, база данныхтан карап туруп ошолорго жеткириш керек. Жана гуманитарный помощь целовой жумшабаса ошол азыр эле түшкөн миллион миллион дегендер деп айтып атат. Эми ошону силовой жумшаса ары бейбичара үй бүлөлөргө толугу менен жөн эле без проблема жетет да. Алардын курсагы ток болсо эч ким бул уруш жаңжалга конфликтке барбайт деген ойдомун да. Кандай жол менен болсун да жеткириш керек.
Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова менен кесиптешим Дастан Үмөтбай уулу маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мектеп окуучулары 16-мартка чейин ушу 16-мартта карантинге тараганы белгилүү. Алдыда да айтып өттүк, өзгөчө абал режими киргенден бери бала бакчалар да жабылган. Адистер балдарга көнгөн шарты менен досторунан оолак болуу, ошондой эле үйдөн чыкпай отуруу оор экенин айтышууда. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бишкекте карантинде отурган үй бүлөнүн бир күнүнө кызыгып көрдү.
Бишкек шаарынын тургуну Гүлайым Шыгайбаева 2 аптадан бери үй шартында иштеп жатат. Ушунча убакыттан бери энинин 3 баласы да үйүндө. Гүлайымдын балдарынын улуусу мектеп курагында, кичүүлөрүнүн жашы 7-ге чыга элек. Мындан улам аларды кызыктыруу үчүн эне ар бир күнүн алдын ала пландап койгон.
Камбар 9 жашта, Туран 6 жашта, эң кичүүсү Дарья 2.5 жашта. Негизи биз квартирада, батирде турабыз. Алар үчүн кыйын эле болуп атат, анткени бир жок дегенде бир жолу чыкчубуз, эки жолу чыкчубуз, паркка барганды жактырчубуз. Эми бири бирине окшош эле өтүп атат. Дагы жакшы кичине бөлмөлөрүбүз бар үйдө. Карантин учурунда күндүн режимин кармаган жакшы болот деп ойлойм. Ошондо балдар кайсы убакта тамак жешет, кайсы убакта сабак жазышат, кайсы убакта эс алышат, кайсы убакта ойношот, кайсы убакта укташат. Ошонун баарын билгенде баланын ичиндеги сарсанасы төмөндөйт деп ишенем.
Гүлайым карантин ата-энени балдарын жакшылап таанып билүүгө жана алар үчүн жоопкерчиликти сезүүгө үйрөтүп жатат дейт. Ал өзүндө ошого жараша тарбия ыкмалары өзгөргөнүн жана бул күндөрү үй ичиндеги милдеттемелерин баарын бирдей бөлүштүрүп жатканын айтты.
Жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек деп ойлойм. Анткени балдарыңыз чыгабы, жакпайбы, бул балдарды силер тапкансыңар. Мурда билинчи эмес, анткени балдарды биз мектепке, мектептерге, бала бакчаларга жиберчү. Аларды аябай эркелетпей, үй иштерин бөлүштүрүп, чогуу кат кылыш керек деп ойлойм да. Жакшы бир мүмкүнчүлүк келди бизге. Балдарга деген жаңы милдеттерди үйрөтсөк болот. Үйдөгү көбүнчө үй иштерин апалар өзүнө жүктөп алат эмеспи? Азыр жакшы бир убакыт келди. Үй иштерин деген апалар гана эмес, бүт үй бүлө мүчөлөрү бөлүш керек деп ойлойм.
Гүлайымдын кичи кызы сүрөт тартканды жакшы көрөт. Уулдары спорт жана робот кураганды, менталдык математикага көп көңүл бөлүшөт. Гүлайым өзгөчө ушул учурда балдардын кызыгууларын өнүктүрүп, ошол эле учурда алардын ички сезимине көңүл буруу зарыл дейт. Ал ата-энени балдар менен ачык сүйлөшүп, достошууга чакырды.
Балдар мунун баарын түшүнүшөт, алар аябай сезимтал болушат, билип турушат. Ошондуктан көбүнчө өзүн күнөлөп башташат. Ошондуктан балдар менен бул жыйна эмес, отуруп шашпай сүйлөшүп туруш керек. Сарсана болуп атсак ошону айтыш керек. Балам, мен азыр мындай нерселерге сарсана болуп атам, бирок сага байланыштуу эмес деп түшүндүрүп бериш керек деп ойлойм.
Балдардын психологиялык абалы тууралуу кептер социалдык тармакта да кызуу талкууга алынууда. Буга ата-энелердин балдардын өздөрүнүн мектепти, досторун сагынганын айткан видеолору далил. Психолог Перизат Асылбаева ата-энелерди балдарын алаксытып, убактысын болушунча кызыктуу өткөрүүгө жардам бериши керек дейт. Ал ушундай учурда бала көңүл сыртында же бош калбашы керектигин эскертет.
Балдардын табигаты чуркаш керек, сүйлөш керек, дүйнөнү тааныш керек, бири бири менен маектешүү керек, оюн керек, баарлашуу керек. Үйдүн ичинде аябай кысылып кетишет. Чоңдор өзүнчө кыжалат болуп атса, балдар үчүн дагы өзүнчө кыжалаттыкты жаратат. Балдар дагы маалыматты билбейт. Алардын тажрыйбасы аз. Балдардын көзүнчө көп коронавирус жөнүндө көп сүйлөбөй эле, группалык топтук оюндар бар да үй бүлөнүн ичинде. Ар кандай ошондо ойносок болот. Тамактарды жасаганды үйрөтүп балдарга жана турмуштук ыкмалар турмуштук көндүмдөрдү үйрөтсө болот.
Билим берүү жана илим министрлиги 8 апрелден тартып орто мектептин окуучуларын аралыктан окутууга даярданып жатат. Окуучулар видео сабактар аркылуу онлайн билим алышат. Өлкөнүн айрым аймактарында киргизилген өзгөчө абал 15 апрелге чейин созулат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, биз ушуну менен апта темасын аягына чыгарабыз. Азаттыктын кабарчылары коронавируска байланыштуу кырдаалга көз салып турмакчы. Толкунда кала бериңиздер, бир саамдан кийин биздин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат.